Коли у нас у Беларуси изменится улада?
Доброе питание. Я думаю, что в 2011 году, когда вот наступство финансового и экономического кризиса будут уже на пальцах наших крамов, у кишенях хатних господарств, я думаю, людей уже будет значительно больше тверозый погляд на то, кто повинен керовать нашей державой после 2011 года.
Ци да может Россия от Лукашенко принять своих пропонов у экономицы и у политицы? Ци будет она подтримливать его на президентских выборах, альбо створить своего власного кандидата на эту посаду?
Хотела бы створить никого, кто бы принес ей ключи от Беларуси, але сегодня такого человека нема, потому что Лукашенко полностью контролирует номенклатуру, экономику, ну а за позиции в уголе Москва нема ничего огульного, тому Россия лечит, что треба тиснуть той урад, який есть, и она будет гулять на президентские выборы, принамсі такое решение сегодня у Кремля існує, я и дискутуется. Ці здолі Кремль довести Лукашенко до ручки і примусить його до введення російського рубля, до створення союзної держави разом з Южною Осетією і Абхазією, до того, щоб робити одну армію, одну протиповітряну оборонну систему. Не ведаю, сьогодні нема на то підстава. Лукашенко старається розіграти гульню двух креслов. З одного боку, він хотів би отримувати дотації з Росії, ділитися з олігархами, що він вельми поспіхово робить, а з другого боку, він хотів би розмовляти з Європою і казати, що він нешто там буде міняти. Але ані на усходнім, ані на заходнім фронті, на керунку, вектору внешньої політики переменів нема. І Лукашенко, по сутності, робить найгорше, що можна зробити. Є політика сябрувати з усіми, є політика сябрувати з Усходом, є політика сябрувати з Заходом, а він, по сутності, робить те, що він сябрує тільки сам з собою і бачить во всіх тільки партнерів для блефу.
З повним текстом онлайн-конференції з Ярославом Романчуком ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг. Далей на хвалях свободи передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». 20 годов тому, 30 кастрычника 88 года, тысячи меньшуков, которые пришли до усходних могилок, чтобы отзначить День памяти дяды, были брутально разогнаны милицией. Кто отдавал загады на разгон и сбитие людей? Ці готовые были улады применить супроть народу огнестрельную зброю? Дяды 88-го пригадывают Михай Скобла и поэт Владимир Некляев.
Владимир Прокопович, вы у 1988 годе працавали головным редактором молодевого часопіса «Крыніца», заснавальником якого был ЦК Комсомолу. Посада, як на той час, номенклатурная. Дык чаго вас понесло на тыя забароненные уладой дяды?
Я думаю, по той самой причине, по якой понесло туды десятки тысяч людей. Перш чем згадать про тую падзею, я хотел бы выказать, як помнишь, за советским часом казали, рашучий протест. Весь советский народ выказывает рашучий протест. Так вот, я весь Некляев хочу выказать рашучий протест супроть блюзнерства, с яким часом сгадываются тые подеи и тые люди, які у тых подеях примали удел. Скажем, одна литераторка, поэтка, якая за тым часом еще от горшка, видать, не отбивалась, будет казать, что яна не ведала, что белорусы у своим вот этом змагании на зяды стояли на кукишках, летний раком, и робить такий метафоричный закид у тое, что ніякого там, мовляв, змагання не було, і нічого там істотного не відбулося. Ну, ти Бог з ними, з молодьонами, з такої біди. Але коли така ж оценка присутнішає у сталого чоловіка, скажімо, у літератора Адама Глобуса, який пише, з наших таких юнаших непевних рук свободи стяг перейшов у руки Білоруського народного фронту, то опроч того, що він не створює свою особисту історію, особну від історії агульної, і повсюль намагається довести, що там, де він був першим, это знову же абсолютно блюзнерский подыход до той вельми значной даты.
Давайте мы все-таки больше подробязно поговорим про эту подею. Недавно в интервью нашему радио Зенон Пазняк сказал, что Белполк и внутренние войски, которые разгоняли людей для усходних могилок и у Куропатах, были узброены и им были выдадены боевые патроны. Мая он такую информацию. Як вы лечите, ти готовая была тая улада применить зброю супрать людей?
У часу часопісе «Крыніца» даволі хутка, часопіс даволі хутка выходзіў пасля гэтай падзей, мы далі фотарэпартаж з дзядоў. І мяркуючы па тых тварах, я недаўна ўзяў часопіс і паглядзеў, па тых тварах сілавікоў, якія засняў наш фотакорэспандэнт, яны маглі б гэта зрабіць. Вельмі цяжка сказаць, што было б лепш. Вось тут я з адным сваім знаёмым Кастусём Тарасавым, непасрэдным удзельнікам гэтых падзей, дарэчы, вельмі смелым чалавекам. Да яму было здароўе, ён зараз цяжка хварэе. Ён казаў, што можа быць была памылка ў тым, што спыніў людзей пазняк, хай бы яны пайшлі і бітва б нейкая адбылася, і можа быць з гэтага, ну, больш інтэнсіўны пайшоў бы працэс дэмакратызацыі і суверэнізацыі. Ну я не ведаю, я тут не гатовы. Па мне, калі можна пазбегнуць нейкай сілы, нейкага супрацьстаяння такога да крыві, і гэта можна зрабіць, гэта трэба рабіць. Я тут цалкам на баку таго, што зрабіў Зянон.
Напярэдадні 30 кастрычніка ў розных СМІ, а найбольш у інтэрнэце, з'явілася вельмі шмат даволі суб'ектыўных успамінаў пра тыя 20-гадовай даўнасці падзеі. Вось вы пра некаторыя ўжо згадалі. І вось адзін з успаміншчыкаў піша, што праваахоўныя органы былі перапужаныя агрэсіўнасцю людзей і таму прымянілі спецсродкі, газ і дубінкі. Але ў чым была людская агрэсіўнасць? Хіба пераварочвалі вадамёты, хіба разабралі на жалезныя пранты агароджу на могілках? Па-мойму, агрэсіўнасць якраз ішла толькі з аднаго боку, з боку ўладаў.
Усіх гэтых людзей я падзяліў бы на некалькі груповак. Ну, дастаткова на дзве. На тых, хто ішоў як Зянон, як Арлоў, як Тарасаў, усведамляючы, што яны робяць. Але былі зусім іншыя кшталту людзі, якія на гэтых сапраўды перапуджаных міліцыянераў, а перапуджаныя яны былі не простое, што нехта там выварочваў нейкія лаўкі. Яны не маглі ўцяміць, як гэта так. Ім у ўладзе не падпарадкоўваюцца. Яны кажуць да нагі, і павінны ж бегчы да гэтай нагі, ніхто не бяжыць. Вось у чым для іх была незразумеласць, і вось чаму яны былі перапуджаныя, а не з нейкіх там дзеянняў. Дарэчы, абсалютна такі самы падзел адбыўся пазней, калі ўлада перапуджаная, тая ж савецкая бальшавіцкая беларуская ўлада, пайшла на тое, каб сустрэцца менавіта з літаратарамі, як асноўнымі ўдзельнікамі гэтых падзей у доме літаратара і разабрацца, ну, што адбылося. Зноў жа і там уставалі з аднаго боку людзі, ставалі насупраць гэтай улады годна і казалі годна, як Віктор Карамазаў, як Віктор Касько.
І тыя, якія проста вот ненавісныя мне гэта вот цяўка не адкалышыны з жадання схапіць гэтага слана за пяту. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. І гэта стварыла і там канфлікт, да нейкай высновы не дало прыйсці. І цяпер зададзімся пытанням, дзе гэтыя падзеліся ўсе цяўкальшчыкі. Тыя, хто паводзіў сябе годна, той жа Карамазаў, той жа Касько, засталіся там, дзе былі, у літаратуры. А дзе гэтыя? Яны на сённяшні дзень сярод тых графаманаў, усе там, і Азат Калізаў, якіх сабраў пад свой сцяг генерал Шаргянец.
Вы згадалі пра перапужаных уладаў, якія былі разгублены ад таго, што ім не падпарадкоўваюцца людзі. Мне акурат запомніліся неадэкватныя па сваёй жорсткасці дзеянні міліцыі. На сядзячых у курапатах людзей міліцыянты пайшлі клінам, свіннёй, як тэўтонскія рыцары. І на маіх вачах ішлі па людзях, па плячах, па галовах. Алесю Асташонку, здаецца, тады зламалі рэбры. Майму сябру проста абцасам бота растаўклі гадзіннік і патрушчылі палец на руцэ. Як вы мяркуеце, хто мог аддаваць такія бязглуздыя, з якога боку не паглядзі загады?
Я сам чуў. Цягнулі якраз на маіх вачах Алеся Бяляцкага. Яго валакуць, гэты варанок, і там дзяўчаты, і тады мне задануў там гэта. Я дзяўчаткі кінуліся яго там бараніць, і я там за некага сержанта схапіўся, тут мне палкай. І гэтыя разгублена хлопцы, якія яго цягнулі, разгублена паглядзелі па баках, можа спыніцца, а тут выполняць прыказ. Аддадзены быў загад арыштоўваць, біць, травіць. Тады, дарэчы, з боку хадзіў, нібыта не прымаючы ўдзел у самім гэтым, значыць, супрацьстаянні намеснік міністра ўнутраных справ Кастусь Платонаў. Ён нібыта застаўся, ну, незамешаным у гэтым, але гэта немагчыма. Пасля сабралася адна вельмі цікавая кампанія, дзе былі прадстаўнікі ўладаў і таго, што называецца творчай інтэлігенцыяй, і адна дама паднялася і сказала яму: «Ты душыцель, маліся Богу за тое, што ты не стаў забойцам». І ён гэта з'еў.
Адным з першых мастацкіх твораў пра дзяды 88 быў ваш верыш, надрукаваны тады ж у тыднёвіку літаратуры і мастацтва, які рэдагаваў Анатолі Вярцінскі. Хай бы ён прагучаў сёння як рэха тае даўняя падзеі.
Маўклівы мітынг. Усё, што коціцца, дакоціцца да нас і дакацілася. ля могілак, якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоці плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра дзень памяці дзяды 1988 году Міхась Скобла гутрыць з паэтам Уладзімірам Някляевым.
І ўпершыню маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ. Мне тут хочацца засяродзіць увагу на слове амаль. За прамінулыя 20 гадоў адбылося безліч падзей, Беларусь стала незалежнай краінай. А як вы лічыце, вось гэтае слова амаль, яно засталося?
На жаль, засталося амаль. Каб яно не засталося, то я б не напісаў аповесць «Вяртанне веры». Там якраз вось гэтае амаль прысутнічае. Іншая амаль што на ўсіх старонках. Унутранага адказу, чаму за гэтыя 20 гадоў з амаль народу не ўзнікла народу неамальнага, калі можна так сказаць, я не маю.
Я толькі дадам, што аповесць «Вяртанне веры» надрукаваная ў 35-м нумары часопісу «Дзеяслоў». Дзяды 88 так ці інакш паўплывалі на далейшы лёс героя. А для вас асабіста яны сталі нейкай пераломнай кропкай, нейкім падзеяпадзелам, найперш свядомасным?
Безумоўна. Таму што са мной сталася тое самае дзіва, што сталася з большасцю і з тым нават глобусам, які блюзнерыць. Ён убачыў, што гэта ёсць. Адно гэта чытаць у краткі што ёсць народ беларускі, гісторыя беларускі. І зусім іншае, у вашавіткі ўбачыць, во яно, прыйшло ў гэтых во абліччах, у гэтых во дзяўчынках, у гэтых во цётках, у гэтых во мужыках, во яно ёсць тваё. Я тады ўсвядоміў, убачыў неяк аб'ёмна, убачыў эту Беларусь з гэтымі людзьмі. І тэксты свае я стаў усвядамляць інакш. Яны сталі шукаць нейкі адрас, куды дайсці. Я ўбачыў усё гэта і ўсіх іх. Гэта вельмі істотна для мяне было.
У «Вяртанні веры» вы жорстка гаворыце пра аднаго беларускага палітыка. Цытую. «Збег за мяжу нават той, пра каго ўсе думалі, што ён у курапатах ляжа, а кроку з крэўнай зямлі не ступіць». Канец цытаты. Скажаце, але хіба жыццё чалавека не пераважвае ўсю палітыку, усе яе магчымыя перамогі і рэальныя паразы?
Канечна, жыццё чалавечае пераважвае, і апроч жыцця чалавечага у чалавека нічога няма. Перш чым напісаць гэтую фразу, якую ты зараз прачытаў, я там напісаў, што збег паэт, маючы на ўвазе сябе. А я быў у значна больш спрыяльных варунках тут, у Беларусі, чым Зянон Станіславіч Пазняк, калі ўжо казаць пра каго канкрэтна гаворка. У яго была барацьба за ўладу, гэта вельмі сур'ёзная рэч. Зянон Пазняк змагаўся з Лукашэнкам за ўладу. Змаганне за ўладу рэч жорсткая з любымі наступствамі. І зусім не выключаю таго, што гэтыя наступствы маглі быць трагічнымі. Таму вінаваціць чалавека, што ён у выбары паміж уладай і жыццём выбраў жыццё, не толькі я не магу, я думаю, любы нармалёвы чалавек не тое, што не мае права на гэта, проста не можа.
І хіба апошняе пытанне па-за межамі нашай асноўнай тэмы. Днямі сышоў у адстаўку з дзяржаўнай службы Мікалай Чаргінец па сумяшчальніцтве старшыня прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Як вы лічыце, гэта нейкім чынам адаб'ецца на існаванні ачоленай ім арганізацыі?
Безумоўна, цяпер гэтым хлопцам складаней будзе адгрызаць тыя кавалачкі, дзеля якіх яны там пазбіраліся. Да чаго у выніку мы можам прыйсці ў гэтым сумесным нашым існаванні, я не ведаю. Ну, ці сальецца, ці ўсё больш разыдзецца. Але калі яны не будуць разумець галоўна, што ўсё тое, і часопісы, і выдавецтва, і кнігі робяцца толькі дзеля таго, каб самім жэрці і піць, калі яны не будуць разумець, што без нашых намаганняў, каб нейкім чынам сапраўды пайшло пришла на Беларусь беларусизация, коли яны на гэта не будут працаваць активно, и зникне вось той осяродок, про який я казал, коли глядел 30 кастрычника и усведомлял, что это вот и есть беларусы, якія размаўляли по-беларуску, выглядали и думали по-беларуску. Коли вось гэта мы страцим, то тады ўсё астатнее, уключно с нами, ни для чего. Вось гэта разумение, коли ты литератор, у тебе повинно жить, незалежно от того, за кого боку ты знаходишься.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў прыгадывалі дзяды 30 кастрычніка 88 году.